สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประโยชน์ของการลงทุนเพื่อเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะประโยชน์ของการลงทุนในการศึกษานี้ไปไกลเกินกว่าการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กผู้หญิงผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงว่าเด็กผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีโอกาสน้อยลง3 เท่าที่จะติดเชื้อเอดส์และทุกๆปีของการได้รับการศึกษาในโรงเรียนจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ในอนาคตของเด็กผู้หญิงราว 10-20% และสตรีเหล่านี้จะแบ่งปันรายได้ 90% ให้กับครอบครัวและชุมชนบุตรของสตรีเหล่านี้จะมีโอกาสมากขึ้นกว่า2 เท่าที่จะมีชีวิตรอดเกิน5 ขวบรวมทั้งจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีโอกาสไปโรงเรียนมากกว่าเด็กซึ่งเป็นบุตรของแม่ที่ด้อยการศึกษากว่าด้วยถึงกระนั้นก็ตามยังมีเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว62ล้านคนผู้ไม่ได้ไปโรงเรียนในขณะที่ยังมีอีกนับล้านพยายามดิ้นรนเพื่อให้สามารถศึกษาต่อไปได้ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงรัฐบาลสหรัฐผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า USAID จึงได้ริเริ่มแผนงานชื่อ Let Girls Learn ขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหน่วยงาน USAIDประกาศให้การสนับสนุนเป็นเงิน $231 ล้านแก่โครงการด้านการศึกษาใน5 ประเทศตัวอย่างเช่นภายใต้แผนริเริ่มที่ว่านี้จากจำนวนเงินดังกล่าวไนจีเรียจะได้เงินกว่า $91 ล้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าเรียนและอัตราการเรียนของเด็กผู้หญิงและปรับปรุงความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียนซึ่งอายุน้อยที่สุดในประเทศราว 500,000 คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิงส่วนในอัฟกานิสถานจะมีห้องเรียนใหม่ในระดับชุมชน 5,000 ห้องเพื่อให้บริการแก่นักเรียนหญิง 174,000 คนที่อาศัยอยู่ไกลจากโรงเรียนของรัฐบาลและจากการร่วมมือกับยูนิเซฟสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินแก่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในซูดานใต้ซึ่งต้องอพยพหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงจากที่อยู่ของตนหลายหมื่นคนและเช่นเดียวกันสหรัฐจะช่วยให้การศึกษาแก่นักเรียน 180,000 คนผู้เป็นบุตรหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศจอร์แดนส่วนในกัวเตมาลายูเซดก็กำลังลงทุน $24,900,000ในโครงการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียนในเขตชนบทซึ่งครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงเช่นกันดร. ราจีฟชาหัวหน้าหน่วยงานยูเซดกล่าวว่าเมื่อเด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาผลเสียจะเกิดกับมนุษยชาติแผนงาน Let Girls Learn เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อจะบอกแก่โลกว่าเด็กผู้หญิงที่ได้รับการศึกษามีพลังที่จะยกฐานะของครอบครัวและชุมชนให้พ้นจากความยากจนได้และขณะนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรลุกขึ้นและสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ15วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาเป็นเวลา5ชั่วโมงโดยอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานเพื่อกดดันให้รัสเซียหาทางยุติความตึงเครียดในภาคตะวันออกของยูเครนและรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเร่งทำความสะอาดซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่พัดถล่มเกาะลูซอนเมื่อวานนี้นะครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่จีนสั่งย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ว่ามีเหตุผลเบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้จากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลตกลงยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติที่ต้องการให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาโดยข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ประมาณ5ชั่วโมงซึ่งทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ประชาชนปาเลสไตน์ได้มีโอกาสสะสมเสบียงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามทหารอิสราเอลเตือนว่าจะตอบโต้ทันทีหากถูกฝ่ายปาเลสไตน์โจมตีในช่วงที่ใช้ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลบุกโจมตีปาเลสไตน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่มเป็น213คนโดยในวันพุธนั้นมีรายงานว่าเด็ก4คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศขณะที่กำลังเล่นอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับฉนวนกาซานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าก่ออาชญากรรมสงครามโดยมุ่งเป้าที่ชาวอิสราเอลและยังกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้ประชาชนเป็นโล่กำบังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวแสดงความภูมิใจที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศIron Dome ซึ่งสหรัฐมีส่วนในการให้ทุนนั้นสามารถปกป้องชีวิตชาวอิสราเอลได้จำนวนมากและบอกด้วยว่าสหรัฐจะใช้ทุกวิธีทางการทูตในการจัดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ในครั้งนี้นะครับข้ามไปที่ยูเครนครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศที่ทำเนียบขาวว่าสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานของรัสเซียนะครับที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เน้นย้ำไปทางกรุงมอสโกหลายครั้งให้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อผ่อนคลายวิกฤตการณ์แต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังคงไม่ประสบความสำเร็จในการทำตามสิ่งที่สหรัฐแนะนำกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการใหม่นี้จะห้ามการทำธุรกรรมการเงินกับบริษัทใหญ่ของรัสเซีย2บริษัทก็คือ Novatek และ Rosneft นะครับและจำกัดการซื้อขายหุ้นของทั้ง2บริษัทนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีผลต่อบริษัทค้าอาวุธของรัสเซียอีก8บริษัทซึ่งผลิตอาวุธหลายประเภทตั้งแต่ปืนพกขนาดเล็กไปจนถึงรถถังขณะเดียวกันที่กรุงบรัสเซลส์ในวันนี้คณะกรรมการสหภาพยุโรปกำลังหารือกันว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัฐบาลรัสเซียเช่นกันรวมถึงการคว่ำบาตรการให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆในรัสเซียด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนตึงเครียดขึ้นอีกในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากมีการโจมตีทางอากาศในเมืองสนิสเนของยูเครนทำลายอาคารชุดแห่งหนึ่งและทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของกองทัพอากาศของยูเครนแต่ขณะที่ทางโฆษกของกองทัพยูเครนบอกนะครับว่าเป็นการกระทำของรัสเซียครับข้ามลงมาที่แถวทะเลจีนใต้นะครับ รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเร่งทำความสะอาดซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่พัดถล่มเกาะลูซอนเมื่อวันพุธส่งผลกระทบเป็นวงกว้างถึงกรุงมะนิลาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ประสบภัยหลายแสนคนขณะนี้พายุรามาสูรกำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลจีนใต้บริเวณหมู่เกาะไหหนานซึ่งมีเรือประมงจีนและเวียดนามอยู่หลายลำในขณะเช่นเดียวกับที่บริเวณที่ตั้งของแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนและมีโอกาสที่จะมีกำลังลมเพิ่มขึ้นนะครับขณะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ด้วยไต้ฝุ่นรามาสูรถือเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกของฤดูมรสุมปีนี้ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักในฟิลิปปินส์ด้วยแรงลมประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ถูกต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับและยังมีผู้สูญหายจำนวนมากนะครับซึ่งทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่ามีโอกาสที่ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกก่อนหน้าเกิดที่จะเกิดพายุรามาสูรทางการฟิลิปปินส์มีคำสั่งยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวและปิดโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งเรือขนส่งสินค้าและเรือเฟอร์รี่ก็ปิดให้บริการนะครับฟิลิปปินส์ถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มราว20ลูกต่อปีเมื่อปีที่แล้วนั้นไต้ฝุ่นไฮเยียนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,300 คนนะครับครับและเมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความยินดีที่จีนได้เคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากน่านน้ำในทะเลจีนใต้กลับที่อยู่ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งจีนมีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์อยู่กับเวียดนามในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนมองว่าจีนมีเหตุผลเบื้องหลังการถอนแท่นสำรวจน้ำมันนี้ออกไปครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับเมื่อ2เดือนที่แล้วจีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันในทะเลลึกเข้าไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนแต่จีนก็อ้างว่าน่านน้ำดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเช่นกันแต่มาในขณะนี้จีนประกาศว่าตนสามารถขุดพบร่องรอยของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในบริเวณใต้ทะเลจีนใต้ดังกล่าวจึงสามารถเคลื่อนย้ายแท่นขุดน้ำมันนี้ออกจากพื้นที่ไปกลับไปยังเกาะไหหลำก่อนที่จะครบกำหนดตามปกติราว1เดือนและในวันนี้นางเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงแสดงความยินดีและว่าสหรัฐนั้นต้องการให้มีการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีทางการทูต
The oil rig incident has highlighted the need for claimants to clarify their claims in accordance with international lawTo reach a shared understanding on appropriate
behavior. โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับแท่นสำรวจน้ำมันนี้ได้ชี้ถึงความจำเป็นซึ่งประเทศคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องพิสูจน์คำกล่าวอ้างของตนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่โดยโฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เรียกกันว่า Code of Conduct สำหรับทะเลจีนใต้ซึ่งจีนทำความตกลงกับสมาคมอาเซียนเมื่อปีค.ศ.2002นั้นควรจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกไปนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากปัญหาสภาพอากาศเพราะว่าขณะนี้ฤดูมรสุมได้เริ่มขึ้นแล้วในทะเลจีนใต้แต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์คาร์ลเตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสถาบัน Defense Force Academy ในออสเตรเลียก็มองว่าการถอนแท่นสำรวจน้ำมันออกไปทำให้จีนสามารถรักษาเรื่องนี้ไว้ให้เป็นปัญหาเฉพาะระหว่างจีนกับเวียดนามอยู่ได้
It's to influence the debate in Hanoi to prevent Vietnam from taking legal action against China as has been threatened and to prevent Vietnam from aligning or stepping up its security
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์วิเคราะห์ว่าจีนต้องการให้เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเวียดนามและเพื่อไม่ให้เวียดนามใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนอย่างที่เคยขู่ไว้รวมทั้งยังเพื่อป้องกันไม่ให้เวียดนามโอนเอียงเข้าใกล้หรือเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐมากขึ้นด้วยในส่วนของเวียดนามเองรัฐบาลกรุงฮานอยได้กล่าวย้ำว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเรียกร้องให้จีนไม่ทำซ้ำสองอีก และนายเดืองดันดีอดีตนักการทูตเวียดนามประจำประเทศจีนก็บอกว่าในขณะที่ฮานอยจะไม่ยอมผ่อนปรนเรื่องอธิปไตยของตนแต่ฮานอยก็จะพยายามมองหาวิธีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้กับปักกิ่งอย่างสันติอดีตนักการทูตของเวียดนามผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่ามีโอกาสมากกว่าที่เวียดนามจะพยายามสร้างสันติกับจีนแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีสันติภาพในระยะยาวกับจีนเพราะว่าจีนนั้นจะมีการดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติมอีกซึ่งก็เป็นเรื่องยากสำหรับการเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนครับประเด็นเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะนี้ทำให้จีนมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและมองกันว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันใต้ทะเลลึกมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานอย่างอุกอาจที่สุดของจีนในความพยายามเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ของตนเหนือพื้นที่ราว 90% ของทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้จีนมีปัญหาอยู่กับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันในขณะนี้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับจากเรื่องในแถบทะเลจีนใต้นะครับขยับมาที่กัมพูชาครับพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาCambodia National Rescue Party หรือ CNRP กล่าวว่าการเจรจาต่อรองทางการเมืองกับพรรครัฐบาลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากสมาชิกพรรค CNRP 6 คนยังคงถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงรองหัวหน้าพรรค CNRP เคมโสคากล่าวขอร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวสมาชิกพรรคซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกรัฐสภาและถูกควบคุมตัวไว้ทั้ง6คนออกมานะครับไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมลงนั่งเจรจาเพื่อหาทางออกทางการเมืองและว่าการประท้วงในกัมพูชาจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะยอมปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังไว้เหล่านั้นเวลานี้พรรคฝ่ายค้านกัมพูชากำลังหารือกับพรรครัฐบาล Cambodian People Party หรือ CPP เรื่องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งสืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วที่ทางพรรค CNRP กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งจนทำให้พรรค CPP ได้รับชัยชนะและเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในวันอังคารบริเวณสวนสาธารณะ Freedom Park ในกรุงพนมเปญครับส่วนที่รัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียจับกุมตัวพนักงานรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโก2คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รถไฟใต้ดินตกรางเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บมากกว่า150คนสำนักงานสอบสวนกลางของรัสเซียระบุว่าพนักงานระดับอาวุโสนายวาเรลีบัสคาทอฟและผู้ช่วยของเขาคือนายยูรีกอร์ดอฟได้ถูกจับกุมตัวเพื่อนำไปสืบสวนนะครับและเตรียมที่จะตั้งข้อหาต่อทั้งสองคนในข้อกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่ซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างรางรถไฟใต้ดินระหว่างสถานีรถไฟสองแห่งนะครับซึ่ง เกิดเหตุการณ์ที่รถไฟตกรางนี้เกิดขึ้นในวันอังคารในช่วงเช้าซึ่งกำลังเป็นช่วงที่ผู้คนกำลังเดินทางไปทำงานนะครับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นทางผู้สืบสวนระบุว่าเกิดจากสวิตช์สับรางติดตั้งไม่ถูกต้องครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นเพิ่มขึ้นในตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะครับจากรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นซึ่งบอกว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมาเมื่อปีค.ศ. 1891 รายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นนะครับว่าอุณหภูมิโลกในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้อบอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20ราว 0.68 องศาเซลเซียสขณะที่องค์การอวกาศของสหรัฐหรือ NASA ซึ่งใช้วิธีการคำนวณในอุณหภูมิโลกแบบแตกต่างกับที่ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นใช้ก็บอกว่าผลที่ได้นั้นคล้ายกับที่ญี่ปุ่นได้นะครับนอกจากนั้นสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐมีรายงานอีกด้วยนะครับว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนั้นเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ400ส่วนต่อ1ล้านส่วนในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เช่นกันซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 800,000 ปีนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ช่วงต่อไปเป็นข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้เพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น78จุดนะครับปิดที่ 17,138 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,426 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,982 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,299 ดอลลาร์60เซนต์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับเริ่มแรกเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของอินเดียกล่าวว่าการส่งออกข้าวจากอินเดียมาที่สหรัฐน่าจะสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐปรับเกณฑ์การนำเข้าให้ข้าวสามารถปนเปื้อนสารตกค้างชนิดหนึ่งในระดับต่ำได้นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐปฏิเสธที่จะนำเข้าข้าวจำนวนมากจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าระดับสารต้องห้ามของข้าวจากอินเดียนั้นเกินกว่าระบบเดิมที่สหรัฐเคยตั้งเกณฑ์ไว้นะครับอย่างไรก็ตามไม่นานมานี้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ Environmental Protection Agency เปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวให้มีการรับสารดังกล่าวที่อยู่ในข้าวปนเปื้อนมาได้บ้างนะครับคือ3ส่วนต่อ1ล้านส่วนทั้งนี้สารดังกล่าวเรียกว่าไทรไซคลาโซนะครับและทางอินเดียกล่าวด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามกฎใหม่ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวสำคัญของวงการเทคโนโลยีนะครับคู่ปรับทางธุรกิจที่คู่ปรับทางธุรกิจที่เป็นศัตรูกันมานานหลายสิบปีApple และ IBM ประกาศร่วมมือกันทางการค้าในหลายด้านเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าธุรกิจและการขาย iPhone และ iPad ของ Apple ให้กับลูกค้า IBM ด้วยความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ Apple ที่จะขยายฐานลูกค้าในภาคบริษัทธุรกิจมากขึ้นจากฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่ขณะเดียวกัน IBM ก็น่าจะหวังว่าชื่อเสียงและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Apple ที่เรียบง่ายน่าจะส่งผลดีให้กับ IBM ซึ่งเผชิญกับการลดของรายได้รายไตรมาสมา8ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับซึ่ง IBM เองก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆหลายโครงการเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของลูกค้าบริษัทจากเดิมนั้นที่มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารของทั้งสองบริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องการเงินจากความตกลงครั้งนี้ครับไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าเตาปฏิกรณ์สองเตาที่โรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะของญี่ปุ่นนั้นซึ่งเคยถูกปิดไป3ปีก่อนจากเหตุการณ์ระเบิดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนั้นได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโรงงานดังกล่าวนั้นสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ระเบิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องกับสึนามิอย่างไรก็ตาม เตาปฏิกรณ์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถกลับมาใช้ได้จนกว่าจะมีการเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นเป็นเวลา30วันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ Voice of Russia ซึ่งมีรัฐบาลกรุงมอสโกให้การสนับสนุนด้านการเงินสั่งปลดหัวหน้าสำนักงานที่กรุงวอชิงตันและตัดสินใจปิดสำนักงานที่นครหลวงของสหรัฐแห่งนี้ด้วยข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความอื้อฉาวเรื่องการโกงภาษีและการกีดกันเรื่องเชื้อชาติของสำนักงานแห่งนี้ของ Voice of Russia นะครับพนักงานคนหนึ่งที่ถูกปลดกล่าวว่าผู้จัดการสำนักงานดังกล่าวได้เรียกประชุมพนักงานในตอนเช้าและหลังจากนั้นทุกคนก็ถูกสั่งปลดออกจากงานทันทีไม่ได้รับฟังข่าวนั้นนะครับก่อนหน้านี้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Voice of Russia สำหรับกิจการในสหรัฐยอมรับว่าทำผิดในคดีโกงภาษีนอกจากนั้นหน่วยงานเรื่องความเท่าเทียมกันสำหรับการจ้างงานหรือ Equal Employment Opportunity Commission ของสหรัฐก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่สำนักงานนี้ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากปัญหาเรื่องเชื้อชาติครับมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีเรียกคืนรถ 1.6 ล้านคันทั่วโลกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของแอร์แบ็กที่ผลิตโดยบริษัททาคาตะหลังจากที่ทราบว่าส่วนที่เติมลมสู่ถุงลมนิรภัยนั้นสามารถแตกและทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บการเรียกคืนนี้เป็นการได้คืนสำหรับรถยนต์ BMW Series 3ที่ถูกผลิตระหว่างปีคริสตศักราช1999ถึงปี2006นะครับซึ่งเป็นการเรียกคืนต่อเนื่องจากการเรียกคืนรถ 240,000 คันทั่วโลกปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาเดียวกันนี้ครับและข่าวสุดท้ายนะครับชี้ให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนของใครนั้นก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงผลการศึกษาไม่นานนี้จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนของสหรัฐชี้ว่าเชื้อโรคที่พบบนสมาร์ทโฟนของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวแบบของใครของมันจริงๆผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนนำตัวอย่างเชื้อจากนิ้วมือและตัวอย่างเชื้อโรคและตัวอย่างที่พบนำตัวอย่างเชื้อจากนิ้วมือของอาสาสมัคร17คนและเปรียบเทียบกับเชื้อแบคทีเรียที่เก็บได้บนหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนนะครับปรากฏว่านักวิจัยสามารถเชื่อมโยงชนิดของเชื้อแบคทีเรียกับเจ้าของสมาร์ทโฟนได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ค้นพบอีก2ประการก็คือความเหมือนที่เฉพาะรายบุคคลระหว่างเชื้อโรคและเจ้าของ iPhone นั้นและเจ้าของสมาร์ทโฟนนั้นพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับนอกจากนั้นการล้างมือก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดระดับความเหมือนอย่างเฉพาะตัวระหว่างเจ้าของสมาร์ทโฟนกับเชื้อโรคบนสมาร์ทโฟนและเนื่องจากการวิจัยนี้นะครับในอนาคตสมาร์ทโฟนนั้นอาจจะสามารถใช้เซ็นเซอร์ระบุตัวเจ้าของจากการระบุเชื้อโรคของผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามอ่านรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือฟังรายงานย้อนหลังนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆจาก VOA ได้ทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ครึ่งแรกมีผลโปรยปรายมาเสมอกัน 0-0 นะคะแล้วก็ในที่สุดพอกลับมาเล่น BC กลับมาได้ประตูชัยชนะไปได้ 1-0 ประตูชัยนะคะชนะไป 1-0 จากการหลุดเข้าไปยิงของกิลเบิร์ตคุมเส้นในนาที85รอบรองชนะเลิศนัดที่2จะเตะกันวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนการอุ่นเครื่องนอกประเทศบ้างค่ะหงแดงลิเวอร์พูลประเดิมเกมพรีซีซั่นค่อนข้างน่าผิดหวังหลังบุกมาเจอบรอนบี้เผาเครื่องไป 1-2จากประตูชัยช่วงท้ายเกมของเฟอร์ฮานฮาซานีเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะตรงข้ามกับเด็กสิงห์นะคะสิงห์ตัวน้ำเงินครามเชลซีโชว์ฟอร์มดุบุกมาถล่มวีคอ